Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz bugun ham Yunus payg'ambarning hayotiga nazar solamiz. Bunga sabab bor. Men Yunus payg'ambar haqida o'qisam, uning naqadar bizga o'xshab ketishini o'ylayman. Yunus payg'ambar haqida yana bir qiziq ma'lumot bor. Nima uchun Naynavo aholisi uni yaxshi kutib olgan deb o'ylaysiz? Axir Yunus ularga begona edi-ku. Uning isroillik ekanini ham yaxshi bilgan bo'lishlari kerak. Ammo shunga qaramay Yunusning so'zlarini eshitishdi va tavba tazarruq qilishdi. Buning sababi boshqa. Naynavo aholisi baliq xudoga sig'inishgan. Ular sig'ingan xudoning yarmi baliq, yarmi odam qiyofasida bo'lgan. Ular xudolari o'z xalqini topish uchun dengizdan chiqib keladi deb ishonishgan. Elchilar ham dengizdan kelishardi. Ularning ishonchiga ko'ra, Xudo payg'ambarni dengiz orqali yuborish kerak edi.
Hech shubha yo'qki, Naynavo aholisining ko'pchiligi Yunusning baliq og'zidan chiqqaniga guvoh bo'lishgan. Shuning uchun ham Yunusning so'zlariga quloq tutishgan. Naynavo aholisining hammasi, hatto shohi ham tavba tazarruq qilishgan. Ammo bungacha Yunus bilan Xudoning o'rtasida nimalar bo'lib o'tganini bilasizmi? Yunus baliq qornidan chiqqanidan keyin darhol Xudo yuborgan xizmatga kirishdimi? Yo'q. U biroz muddat Xudo o'z fikrini o'zgartirarmikan deya bir tepalikda o'tirib kutdi. U hali ham bu shaharning vayron bo'lishidan umidini uzmagan edi. Xudo o'z xizmatkoriga xato qilayotganini ehtiyotlik bilan tushuntirdi. Bir kechaning o'zidayoq Xudo ajoyib bir o'simlik o'stirdi. Yunus uning soyasida dam olib, rohatlandi. Keyingi kuni esa o'sha o'simlik qurib qoldi.
Yunus o'simlik uchun qattiq qayg'urdi. Xudodan xafa bo'ldi. Yunus o'sha birgina arzimas, bir kechada paydo bo'lgan o'simlikka qayg'urdi-yu. Xudo butun bir xalq uchun qayg'urmasinmi? Xudo Yunusning xato qilayotganini shu yo'l bilan tushuntirdi. Uning noto'g'ri vatanparvarligi ko'plab insonlarning hayotini barbod qilishi mumkinligini anglatdi. Yunus bag'ri tosh inson bo'lgan deb o'ylaysizmi? Aslo yo'q. U o'z xalqi uchun juda qayg'urardi. U xalqiga ham, boshqalarga ham mehribon edi. Biroq o'sha vatanparvarlik haqidagi noto'g'ri tushunchasi uning mehr ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan edi. Endi bugungi kundagi imonlilar hayotiga nazar solsak, o'ylab ko'ring. Siz ham arzimas bir narsa uchun qayg'urib, Xudoning buyuk rejasini ko'rolmayotgandirsiz. Yunusning hikoyasi bizga Iso Masihning dushmanlaringizni ham sevinglar degan buyrug'ini yodga soladi.
Xudoning faqat o'z farzandlariga emas, hammaga birdek mehribonligini ko'rsatadi. Bu hikoya orqali o'zimizdagi xudbinlikni, toshbag'irlikni, millatchilikni ko'rishimiz mumkin. Xudo har bir insonga imkoniyat beradi. Sizningcha, bu ogohlantirishdan so'ng Naynavo aholisi butunlay o'sha yovuzliklarini tashladimi? Bunday bo'lmasa kerak. Biroq Xudo ularga imkoniyat berdi. O'zgarishi, boshqacha hayot tarzini tanlashi uchun imkoniyat yaratdi. Tanlash esa har bir odamning o'ziga bog'liq. Xudo Yunusga itoat qilishni o'rgatdi. Uni itoat qilishga majburlamadi. Xato qilayotganini, xato o'ylayotganini hayotiga misollar berib, muloyimlik bilan tushuntirdi. Xudo o'zgarmagan. U hozir ham biz bilan shunday yo'l tutadi. Xato qilsak, bizga xatolarimizni ko'rsatadi. To'g'ri yo'lga qaytishimiz uchun imkon beradi. Siz ham muqaddas kalomdagi shaxslar hayotidan o'rnak olasiz degan umiddamiz.